Vítam vás, drahí bratia a sestry a všetky prítomní v tomto našom takom zvláštnom stretnutí a zhromaždení. A tešíme sa, že môžeme medzi nami privítať a mať milého brata Janka Ostrovského. A veríme, že Pán mu dal pre túto príležitosť slova, síce ľudské slova, ale založené na Božom slove, z ktorých môžeme vziať. A veríme, že Pán nám dá vziať ten úžitok, ku ktorému nám ich On poslal. Nech sa páči.
Tak mám radosť z toho, že môžem dnes a zajtra byť medzi vami po dlhšej dobe a že sa môžeme zaoberať Božím slovom. Tá žiadosť bratov bola, aby sme dnes večer si zodpovedali otázku, aký je náš vzťah cirkvi k súčasnému Izraelu. Zajtra budeme odpoludnia hovoriť o budúcnosti Izraela, budúcnosti cirkve, ale dnes večer zodpovedať si tie otázky, ako sa máme na Izrael dívať. Viete, že existujú rôzne teológie. Tá jedna teológia hovorí, že je to teológia náhrady, že Izrael už je len ako ostatné národy na svete, bezbožný národ, že nemá žiadnu budúcnosť a všetko, čo Pán Boh zaslúbil tomuto národu, že vlastne patrí cirkvi. Potom je teológia novej zmluvy, ktorá hovorí o tom, že vlastne starý zákon, to, čo je v starom zákone napísané, to, čo platilo Izraeli, že tento starý zákon skončil na Turice, o letniciach. A že od tej doby už platí nový zákon a ten nový zákon platí pre cirkev. Okrem toho sú ešte otázky. Do akej miery, keď sa zoznamujeme so starým zákonom, do akej miery sa máme týmto starým zákonom zaoberať? Platí pre nás nejaká časť tohoto starého zákona, morálny zákon, alebo nejaká ceremónia, alebo niečo zo starého zákona? No a s tým sú spojené otázky, ktoré potom v tej druhej časti môžeme si zodpovedať, takže ak budete mať otázky, poznamenajte si alebo zapamätajte si. Ja v tej prvej časti budem biblicky dokladať odpovedi na tieto otázky, ktoré som načrtol a potom v tej druhej časti môžeme si niektoré chúlostivé alebo ťažšie veci môžeme sa tým zaoberať. Takže tento večer si dáme otázku, aký je vzťah medzi Izraelom a cirkvou. A to súčasne koresponduje, aký je vzťah medzi zákonom a milosťou. Aká je doba, v ktorej žijeme? Je to doba zákona, doba milosti? Aká vlastne doba je? A budeme sa samozrejme dívať na tých dvoch mimoriadných ľudí, na Mojžiša, ktorý je prostredníkom starého zákona, a na Pána Ježiša Krista, Božího syna v tele, ktorý na zemi v tele pripravil novú zmluvu. Tak sú tu dve osobnosti, Mojžiš a Kristus. Takým vedúcim veršom, ktorý nás bude tento večer sprevádzať, je z Evanjelia Jánovho, kde si čítame, že zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Príchodom Ježiša Krista na svet a Golgotou došlo k zásadnej zmeny vzťahu k Boha k tomuto svetu. Došlo k prelomu vekov a budeme sa tým zaoberať. Takže prvé, čo sa podívame, je, že existujú tri spoločnosti v našej dobe. Ešte pred 100 rokmi tí ľudia, kresťania, ktorí žili, nemohli si uvedomiť, že by boli tri spoločnosti. Boli len dve. bola církev a boli národy. Ja nechcem používať slovo pohania, pretože u nás, hoci Biblia stále hovorí o pohanoch a vzťahoch pohanov, ja to nebudem používať, pretože to slovo pohania pre nás vypadá také hanlivé slovo. Takže národy budem používať. Uvedomujeme si, že existujú tri spoločnosti v našej dobe, v ktorej žijeme, a každá spoločnosť má vo vzťahu k Bohu iný priebeh. Pán Boh pre každú spoločnosť má iné riešenie, iné slovo a inú budúcnosť. Národy, čo sú to národy? Tie vlastne, to sú všetci ľudia od Adama až na koniec sveta, ľudia, ktorí na tejto zemi žijú a nebudú patriť ani k Izraelu, ani do cirkvi. Všetci ostatní ľudia. Povieme si, ako títo ľudia, aký vzťah je Boha k týmto ľuďom. Títo ľudia vôbec nemusia vedieť o cirkvi. Mnohí z týchto národov vôbec nevedia, alebo ľudia nevedia nič o Kristovi, o Golgote. Nemajú žiadne nejaké zjavenie Božie písomne, ako máme my Bibliu. Sú mnohí takíto ľudia, ktorí takto žijú. Takže samozrejme, že keď hovoríme pred Kristom, pred potopou, že aký bol vzťah Pána Boha k týmto národom. Tieto národy tedy existujú od Adama od počiatku až do konca sveta. Ale je tu Izrael. To je zvláštny národ, ktorý si Pán Boh vyvolil už skrze Abraháma, ale tento národ existuje od asi roku 1410, kedy začína po východe výjdení z Egypta. To je asi rok, keď sa datuje, že Mojžíš bol povolaný Bohom, aby tých ľudí, ktorí tam vošli pred 400 rokmi po Jákobovi, Jákob s celou svojou rodinou, tí dvanásť pokolení, vošli do Egypta, tam v tom Egypte žili. Teraz má sa za to, podľa Mojžišových kníh, že už ich bolo potom pri východe z Egypta skoro možná 2 milióny, viacej ako 600 tisíc mužov toho určitého veku, takže sa potom počítajú manželky a deti, tak národ a okolo 2 milióny ľudí. A tu začína história Izraela, s ktorým Pán Boh, ktorého si vyvolil a s ktorým zvlášť urobil zvláštnu zmluvu. A hovoríme tej zmluve, pretože tých zmluv boli s Abrahámom a s Dávidom a podobne, ale my na túto zmluvu sa zamerávame a o tej zmluve, ktorá bola Hospodinom uzatvorená s národom tým svojím izraelským na Sínaji. To znamená, že to bol prvý rok alebo tri mesiace po výjdení z Egypta. Prvý rok tam boli a je to popísané v 2., 3., 4. a 5. knihe Mojžišovej. Židia tomuto úseku Biblie hovoria Tóra. Takže tu je zvláštna zmluva, ktorej budeme hovoriť zákon s veľkým Z. Že Pán Boh urobil zákon. Ja hneď chcem povedať, že tento zákon sa rovná manželská zmluva. Je to zvláštne, ale v knihe proroka Jeremiáša 31. kapitole je hovorené o tom, že túto manželskú zmluvu Izrael porušil, že prekročil, pretože zmluva, tá zmluva zo Sinaji znamená dve strany. Ja vám požehnám, pokiaľ vy budete plniť. To je záväzok dvoch strán. To je dvojstranná zmluva. Na rozdiel od zmluvy s Abrahámom, zmluvy s Dávidom a potom novej zmluvy, o ktorej bude reč. Takže Izrael, zvláštny národ. Tento národ má svoju históriu až do roku 135. Čo nastalo v roku 135? Vtedy v roku 70 prišla rímska armáda, zničila Jeruzalém, chrám, odviedla mnohých Židov do zajatia, ale ešte akoby národ stále existoval. Až prišiel rok 135, keď prišiel císar Hadrián, bolo to povstanie Izraela proti Rímanom a on vtedy zrovnal Jeruzalém so zemou, urobil ho mestom rímským, pohanským, vyhnal všetkých Židov z Jeruzaléma a ešte ďalších rozptýlil. Takže hovoríme o tom, že rokom 135 skončila éra Izraela a že táto história sa znova začala v roku 1882. Do tej doby akoby vôbec o Izraeli nebola reč. Čo sa stalo v roku 1882? Prvých 50 tisíc Židov odišlo z Ruska a hovorí sa tomu alia, návrat, a teraz sa začínajú plniť desiatky Božích zaslúbení, že tak ako rozptýlil tento národ medzi všetky národy sveta, no všetky, možná 180 národov sveta, kde Židia boli, ale teraz on ich postupne navracia. Takže ten rok 1882, ja sa k tomu vrátim, je to zvláštny rok, ktorým začína obdobie tehotenstva Izraela. Čo to znamená, ja sa k tomu vrátim. Takže rozhodujúci okamžik je 1948, keď sa plní druhá etapa návratu Židov. Keď už Židia vytvorili štát. Od roku 1948 Izrael je štátom, má svoju vládu, má svoj parlament, má svoju zem a začíná to nepriateľstvo vo svete proti Izraelu. A Izrael končí tak ako národy. Pretože sú na to ešte tie pohľady konca po tom tisícročnom kráľovstve, keď sa národy ešte zbúria. Presne to tam z písma nevieme, ale môžeme povedať, že koniec Izraela je blízko konca národov, keď posledný človek na zemi zahynie. To je Izrael. Ale teraz je cirkev. To je tretia spoločnosť. Zvláštna spoločnosť, ktorá začína zoslaním Ducha Svätého okolo roku 30, to už na tom nezáleží, keď sú tie výpočty 31, 32, vieme, o čo sa jedná, že to boli Turíce, keď Pán Boh zosiela svojho ducha a čo sa robí, ako sa to nazýva, k tomu sa vraciam. Takže od tej doby cirkev existuje a bude existovať nie tak ako Izrael, nie tak ako národy, ale celých tých 2000 rokov sa počítá, očakáva zvláštna udalosť, ktorej hovoríme vytrhnutie. Že v určitom okamžiku, o ktorom rozhodne Pán Boh, pošle svojho syna, ktorý je v nebesiach, aby si svoju cirkev vzal zo zeme, pretože túto zem očakávajú súdy a Pán Boh nechce súdiť tento svet, aby tam medzi tými súdmi bola cirkev. Takže majme na mysli tieto tri spoločnosti. Teraz to vidíte. Cirkev je začiatkom toho roku 30 zoslaním Ducha Svätého a vytržením. Podrobnejšie sa o tom vytržení, vytrhnutí nebudem hovoriť, to až zajtra, ale majme to na mysli. Izrael, co vám povedal, že existuje od toho roku 135 do 48, akoby tento národ neexistoval, aj keď Pán Boh ho stále má, že Židia žili v štátoch a že sa postupne vracali. A od roku 48 už je to sformovaný národ, jeden, nie dva, pretože Pán Boh slúbil, že už nebudú dva národy, ako boli Izrael a Júda, ale že bude jeden národ, tak sa to splnilo od roku 48, keď sa vrátili všetky 12 pokolení existujú v Izraeli. No a potom konečne národy, ktoré existujú. Tu je pripomenuté milénium, že ako Izrael, tak a národy vojdu do milénia, tak tomu veríme, to je to tisícročné kráľovstvo pána Ježiša na tejto zemi. Cirkev podľa písma čakáme, že už nebude tu na zemi v tej dobe, keď bude milénium a že už všetci, ktorí patria do cirkvi, budú mať vzkriesené tela a budú v nebesiach. Takže teraz sa podívajme na národy. Ako národy sú vo vzťahu k Bohu? Dávame otázku, no čo tí ľudia, ktorí žijú a dneska už vlastne 4 miliardy ľudí, ktorí nie sú kresťania, čo v týchto 4 miliardách ľudí, ako Pán Boh s nimi jedná? Čo vlastne oni prežívajú, keď nepatria ani do Izraela, ani do cirkvi? Toto je základ, aby sme vedeli, aký je vzťah Bohu k ľuďom od počiatku sveta. Keď Adam a Eva zhrešili a boli z raja vyhnaní, tak začína teraz éra, vek národov, vek tých ľudí, ktorí majú určité zjavenie od Boha. A toto je to tajomstvo. V liste Rimanom apoštol Pavel napísal, hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou, pretože to, a teraz dávajte pozor, čo sa môže vedieť o Bohu, je im to zjavné, pretože im to Boh zjavil. Čo je to vlastne konštatované? Každý človek, ktorý sa narodí na zemi, ktorý nepozná Bibliu, ktorý nič nevie o Bohu, ktorý nič nevie o Pánovi Ježišovi, tak má niečo, čo tomuto človekovi Pán Boh zjavil. Lebo jeho len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a božstvo, aby boli bez výhovorky. Pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Takže keď potom hovoríme o tom, že každý človek sa pred Boha postaví, aby sa zodpovedal za svoj život, nikto nebude mať výhovorku. Ja som nič nevedel o Bohu, nič som nevedel o cirkvi, o Kristu, ale toto je odkryté tajomstvo, že každý človek má také zjavenie od Boha, pokiaľ jeho srdce je rozumné, pokiaľ premýšľa o stvorených veciach a poznáva Božiu moc a múdrosť. Viete, je tu teraz otázka, ako ľudia môžu veriť tomu, že Boh neexistuje, že žiadny stvoriteľ neexistuje, že to všetko povstalo z hmoty. To, keď sa vžijeme do takej situácii, ten človek vôbec nepripúšťa logickú myšlienku. Dobre, je to ovplyvnené tým, že svet, polovica sveta verí v všelijaké teórie a neveria, že Boh existuje. Ale ten, ktorý premýšľa a ktorý nechce mať nerozumné srdce, tak musí pripustiť, že Boh existuje, že stvorenie existuje, že to nepovstalo všetko z hmoty a že tedy by mal mať nejakú zodpovednosť pred Bohom, aj keď nevie nič definovať o Bohu, ale po tých stvorených veciach Pán Boh každému dáva dostatok prostriedkov, aby Boha mohol vedieť. Tak to je otázka národov, tým sa už nebudem ďalej zaoberať. Teraz sa podívajme, čo písmo hovorí o tzv. Vekoch. Pán Ježiš keď posledný týždeň pred smrťou na Golgote chodil s učeníkmi jeden deň po Jeruzalemskom chráme a videl tie nádherné stavby, pretože Herodes Veľký budoval Jeruzalemský chrám viacej ako 40 rokov. Bol to nádherný chrám, rozšíril jeho hradby, rozšíril tu chrámové nádvorie. Čo tam bolo za úžasné náklady na tento chrám, a keď učeníci s pánom Ježišom po tomto chráme chodili, tak naraz im pán Ježiš hovorí neuveriteľné slová. Vedzte, že tu na tej krásnej stavbe nezostane kameň na kameni. A tak tí učeníci, keď to počuli, nechali si to v srdci, ale potom, keď sa posadili na Olivovej hore a dívali sa dolu na ten chrám, tak mu dávajú tri otázky. Povedz nám, kedy to bude. Ako to bude so zničením chrámu? Kedy bude, že tu na tom chrámovom nádvorí nezostane kameň na kameni? Že ten chrám, oni si to ťažko pripúšťali, veď chrám je centrom Izraela. Od počiatku. A teraz, keď Izrael chrám nemá, tak to je niečo výnimočného, ale budeme si hovoriť o tom zajtra, že Izrael chrám pripravuje a ten tretí chrám musí byť postavený. To je srdce celého bohoslúžobného poriadku Izraela. No to je prvá otázka. Druhá otázka, čo bude znamením tvojho príchodu? Naraz učeníci hovoria o nejakom príchode. Chodia s Ježišom, vidia ho a naraz hovoria o jeho príchode. Prečo? Lebo hovorí, že sa vráti domov. Že sa vráti k otcovi, od ktorého prišiel. A oni to verili, že je Boží syn. A on im hovoril, že sa musí vrátiť k otcovi. A aby im tam pripravil miesto v nebesiach. A že zase príde. Takže teraz mu dávajú učeníci túto otázku. Aké budú znamenia tvojho príchodu? To je príchod na zem. To je príchod v sláve. To je príchod k tomu, aby skutočne v Izraeli založil kráľovstvo. Keď prichádzal, keď sa mal narodiť, tak anjel Gabriel hovorí Marii, jeho matke potom, že to, čo sa narodí z nej, že sa bude volať synom najvyššieho a že zasadne na trón svojho otca Dávida a že založí kráľovstvo. Kráľovstvo na zemi. Ale teraz pán Ježiš odchádza, má ísť na Golgotu a hovorí o odchode, už nehovorí o kráľovstve. A tak mu dávajú otázku, tak aké budú znamenia, čo sa bude na svete diať. A to máme, ja to len okrajom, niečo načrtnem, zajtra si niečo viacej o tom povieme a budeme si dávať otázku. Žijeme v dobe, keď tieto znamenia, o ktorých pán Ježiš hovoril, že budú predchádzať jeho príchod, žijeme už v takej dobe? Existujú v našej dobe znamenia, ktoré budú symbolizovať, signalizovať, že on sa má vrátiť na zem, aby založil kráľovstvo v Izraeli? A tretia otázka je, aké bude znamenie konca veku? A teraz sme pri tejto základnej otázke. Celá história ľudstva je rozdelená na veky, eóny, na etapy. V niektorých prekladoch je koniec sveta, ale my nehovoríme o konci sveta, ale hovoríme o konci veku. Takže takúto otázku dávajú pánu Ježišovi a potom, aby sme si to upresnili, čo oni mysleli, tí učeníci, takže citujeme zo skutkov apoštolských, keď sa potom už učeníci s ním lúčili na Oliveckej hore, tak oni mu dávajú pri tom lúčení, keď on odchádza do neba, videli ho, ako odchádza do neba, dávajú mu otázku. Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo? Keď dvaja učeníci po vzkriesení pána Ježiša išli z Jeruzaléma do Emaus, boli celí smutní a pán Ježiš sa k ním pridružil, už ako vzkriesený, a hovorí, čo rozmýšľate, prečo ste smutní, prečo odchádzate z Jeruzaléma? A oni mu hovoria, no my sme sa domnievali. My sme mysleli, že keď je on Mesiáš, ten Ježiš, oni nevedeli, že je to pán Ježiš, ktorý sa k ním pridružil, mysleli, že je to človek. Ale ten Ježiš, ktorého pred 3 dňami usmrtili a ukrižovali na Golgote, my sme sa domnievali, že on vlastne založí kráľovstvo, že on porazí všetkých nepriateľov. My sme v tomto žili a to už je 3. deň a miesto toho, aby založil kráľovstvo, tak je, sa nechal zabiť. Neverili a nevedeli, čo sa deje. A pán Ježiš ich na to upozorňuje, čo všetko bolo o ňom napísané v knihách, že musí trpieť najprv, že musí zomrieť a že potom to kráľovstvo ustanoví, že pred týmto kráľovstvom musí prísť rozhodujúci okamžik, že on musí, Mesiáš musí trpieť a zomrieť. Takže teraz mu dávajú otázku, kedy obnovíš Izraelovi kráľovstvo, keď si to neurobil, keď už odchádzaš z tejto zeme. Ty odchádzaš a kráľovstvo Izraelovi nie je. O izraelskom kráľovstve sa jedná, o hmotnom kráľovstve. Totiž my žijeme v dobe, keď sa hovorí v niektorých teológiách, že my už žijeme, cirkev žije v tom kráľovstve, tisícročnom, že Izrael žiadne kráľovstvo nečaká, že Izrael už žiadne kráľovstvo na zemi mať nebude, že Mesiáš, pán Ježiš z neba nevráti sa, aby tu na zemi mal nejaké kráľovstvo. Takže musíme sledovať, čo hovorí Biblia, čo hovorí písmo. A túto otázku mu dávajú, o kedy obnovíš v tomto čase našom Izraelovi kráľovstvo, alebo ako to bude? A on im povedal, to nie je vašou vecou. Vedie časy alebo jednotlivé doby, eóny, ktoré si otec uložil vo svojej vlastnej moci. Takže celý ten vzťah Boha a ľudí, tá história ľudí je rozložená do eónov, do vekov. A každý ten vek má svoju charakteristiku, jak pán Boh s ľuďmi na zemi jedná. Takže aj v liste Židom to máme potvrdené, že skrze syna pán Boh učinil veky. Takže budeme sa týmto zaoberať a podívame sa, čo to znamená, keď bolo predpovedané už skrze proroka Izajáša, že príde niekto, ten, ktorý bude pomazaný, tam to je, pán Ježiš to hovorí v Nazaretskej synagóge a cituje z proroka Izajáša tento verš. Duch pánov je nado mňou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie a slepým návrat zraku a zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok pánov príjemný, vyhlásiť nový eón, nový vek. Takže vek zákona, ktorý bol, teraz v tomto veku zákona bude vyhlásený nový vek. A to je vek alebo deň spasenia. Takže my z písma hovoríme, že príchodom pána Ježiša a jeho smrťou na Golgote začal pre ľudí, pre celé ľudstvo nový vek. A to je vek Božej milosti. Čo to znamená, to si o chvíľu pripomenieme. Ale majme na to na mysli, že ide o rôzne zjavovanie Boha a zvláštny vzťah Boha k ľuďom. Aký, to si povieme. Takže to sa vrátime k Izraeli za chvíľu, ale teraz si pripomenieme o cirkvi. A chceme sledovať vzťah medzi cirkvou a Izraelom. Pripomeňme si, že cirkev je taká spoločnosť ľudí, ktoré je označené ako tajomstvo. Že to predtým nikdy nebolo zjavené. Takže márne budeme hľadať o církvi v starom zákoně. Boli zaslúbenia o pánovi Ježišovi, o jeho príchode, o jeho smrti, o jeho vzkriesení, o jeho sláve. Ale tajomstvo církvy nebolo v starom zákone známe. Tajomstvo církvy nebolo známe ani v tej dobe, keď pán Ježiš prišiel k zahynulým ovciam domu Izraelovho, to znamená v tých troch synoptických evanjeliách. Márne by sme tam hľadali tajomstvo církvy. Pán Ježiš povedal o církvi, ale žiadne tajomstvo. On len povedal zvláštne slovo. A povedal to v Cezárei Filipovej. A hovorí tam, ja vybudujem církev. Keď sme chodili so skupinami ľudí po Izraeli, vždycky sme sa stavili v Cezárii Filipovej, to je dnešný Baňas, a je to najsevernejšia časť, keď pán Ježiš s učeníkmi tam bol, a tam vyteká Jordán spod hory Hermón, má tri pramene a to je nádherná rieka, také začínajúca rieka. Tam pán Ježiš bol s tými učeníkmi a mal pred sebou takú veľkú skalu, vysokú asi 60-70 metrov a dlhú možná 200 metrov. A teraz je taký zvláštny rozhovor on a učeníkmi. Totiž v tej skale v tej dobe bolo zvláštny chrám. Teraz sa ukazuje, kto tam ste boli, alebo prichádzate do toho Baňasu, tak vidíte tam chrám Boha Pana. To je pohanský boh pastierstva. A veríme, že už v tej dobe, pretože to už bolo 100-200 rokov pred pánom Ježišom, že tam bolo to božstvo uctievané. A keď sa tam na to tie učeníci dívali, tak naraz pán Ježiš hovorí, čo vlastne ľudia hovoria o mne, kto som ja? Tak jedni hovoria, no tak si myslia, že ty si Eliáš, vzkriesený, lebo Eliáš, vlastne Ján Krstiteľ, ten už bol sťatý. Si možná Eliáš, alebo si možná Jeremiáš, alebo niektorý z prorokov. Tak to o tebe zmýšľajú o Mesiášovi. A čo vy hovoríte? Vy. A teraz Peter, ako taký hovorca tej skupine učeníkov, hovorí, no my veríme, že ty si Kristus, Mesiáš. Ale nie len to. To, že Mesiáš príde, o tom môžu tisíc ľudí veriť a hovoriť, to nebolo také zvláštne. Mesiáš príde a už v tej dobe boli rôzni Mesiášovia, čo sa predstavovali. Ale teraz ešte Peter povedal, a ty si Kristus, Mesiáš, Boží syn. A to pre, aby nejaký Žid povedal, že Boh má syna, to je neslýchané. To nemohli Židia do dneska, nemôžu to prijať. Môžete hovoriť o Mesiášovi a pripomeniem zajtra, že existujú už 100 000 takzvaných mesiášskych Židov. Židia, ktorí po celom svete už sa hlásia k tomu, veria, že Ježíš je vlastne ten Mesiáš, ktorý tu prišiel a ktorý zase príde. Ale len málo tých, ktorí povedia, že Mesiáš je Boží syn. Pretože sa od malička učia to šéma Izrael 5. Mojžišovej 6. kapitoly. Hospodín, náš Boh je jeden. Takže Boh nemá žiadného syna. A vlastne nás obvinujú, že my tvrdíme, že Mesiáš je Boží syn. Nie. Podľa nich Mesiáš bol alebo bude človek. Ježiš Kristus nie je Boží syn, ale narodený človek, ktorého pán Boh vzal. To som trošku odbočil, pretože to, čo Peter tam hovoril, to bolo úžasné. Keď hovorí, my veríme, že ty si Boží syn. A na tomu teraz pán Ježiš odpovedá, to ti telo a krv nezjavilo, to nepochádza z tvojho rozumu. Na to si nemohol sám prísť. To ti musel zjaviť môj otec, pán Boh zjavuje túto pravdu. A hneď pripomeniem, že opravdovým kresťanom, ktorý patrí do cirkvi, je ten, kto verí, že Ježíš Kristus je Boží syn. Ak niekto verí len, že Ježíš Kristus bol, existoval, ale kto neverí, že je Boží syn, To je podmienka, základ na Evangelium Jánovo, o tom hovoria tie prvá kapitola. Ak niekto neverí, že Ježiš je Kristus ako Boží syn, nemôže byť spasený. To je základná myšlienka, základný predpoklad, že človek môže patriť do cirkvi Pána Ježiša, keď uverí, a s tým, čo je všetko spojené. Ježiš Kristus, ktorý tu na zemi bol, zomrel, je v nebesiach, je Boží syn. Takže na základe tohoto svedectva teraz Pán Ježiš hovorí: Peter, ty si kameň odvalený zo skaly. Ja na skale vybudujem svoju cirkev. A toto rozdeľuje kresťanov. Niektorí kresťania hovoria, no teraz cirkev je založená na Petrovi. Pretože Pán Ježiš mu hovorí, že na ňom, na kameni, alebo založí cirkev, ale ten verš, ktorý tam je, Matúša 16. kapitola, hovorí, ty si skala, tvoje meno Petro znamená kameň, skala, ale ja na skale vybudujem. A ako by im hovoril, takže tam sú veľké kamene v tej Cezareji Filipove, ale teraz hovorí tam ten úžasný masív, na tom ja založím cirkev, a to je to svedectvo Petrovo, že ty si Boží syn. Takže Pán Ježiš povedal, že vybuduje cirkev. Keď niekto hovorí, že cirkev je pokračovaním Izraela, že vlastne nadväzuje na Izrael, tak to je zásadný nesúhlas, pretože Božie slovo hovorí o tom, že Pán Ježiš vybuduje novú spoločnosť, že cirkev nemá nič spoločného s Izraelom. Že tu došlo k úžasnému rozdielu, že tu je prelom vekov, že nastal nový vek, ktorý je spojený s cirkvou. Takže apoštol Pavel o tom hovorí, že existuje správa, alebo oikonomia, to je to naše slovo ekonomia, že milosti Božej, ktorá mi je daná cieľom vás, že mi je vzájemne oznámil tajomstvo, ktoré za iných pokolení nebolo oznámená ľudským synom, ako je teraz zjavené Duchom Jeho Svätým, apoštolom a prorokom. A čo to je? Že sú pohania spoludedičmi a spolutelom a spoluúčastníkmi jeho zasľúbenia v Kristu Ježišovi skrze evanjelium. Takže cirkev je tajomstvom. A musíme tady ísť do hĺbky, aké je to tajomstvo, čo to je cirkev, aké je to spoločenstvo, ktoré je vybudované na zvláštnom základe. Nie na základe starého zákona. Nie na základe ničoho, čo bolo v starom zákone. Teraz je niečo nové, to tajomstvo, ktoré bolo zjavené apoštolom a prorokom, a tí novozákonní apoštoli a proroci položili základ cirkvi od listu Rimanom, to čítame do konca Nového zákona, tam je popísaná cirkev. A cirkev je spolutelom. To znamená, cirkev je ako telo. Nechcem sa teraz zaoberať tým, že cirkev je ako tajomstvo znázornená najmenej siedmimi popismi. Cirkev je telo Kristovo. Cirkev je chrám Boží. Cirkev je dom Boží. Cirkev to je Božie stádo. A podobne, takže to sú popisy, čo to vlastne cirkev je, to sa nedá jedným obrazom a jedným slovom popísať. Takže cirkev má zvláštny vzťah Bohu, povieme si to za chvíľku, a zvláštnu tedy dobu, zvláštny vek. O tých vekoch čítame v prvom liste Tesaloničanom 5. kapitole, keď apoštol Pavel napísal, že o časoch a dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo. My vieme z písma, že Pán Boh má pre každú spoločnosť a pre každé obdobie zvláštne jednanie, že nám to Božie slovo odkrýva. Viete dôkladne, že deň Pánov príde tak, ako zlodej v noci. Lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu a neujdu. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. sú dva pojmy v písme. A to je deň Pánov a potom deň Kristov, Filipenským 1.10. Za to sa modlím, aby ste boli čistí a prostí úrazu na deň Kristov. Takže keď Pán Ježiš príde pre cirkev, keď bude ukončená doba cirkvi na tomto svete, Božie slovo na to dáva pojem deň Kristov. Boh pošle, to bude zvláštna doba, keď Pán Boh pošle svojho syna a tam, kde čítame o dni Kristovom, znamená to, že si Pán Ježiš príde pre svoju cirkev a vytrhne si ju, vezme ju k sebe. Ale potom existuje jeden Pánov a to je to, čo sa týka sveta národov a čo sa týka Izraela. A už vidíme tu v tej 5. kapitole, keď budú hovoriť, kto? Keď sa na svete bude hovoriť pokoj a bezpečnosť. Keď bude zvláštny svet zameraný na to, aby na svete bol mier, aby bola bezpečnosť. A myslím, že to cítime, že nikdy v histórii sveta nebolo to, čo my prežívame, to, čo sa deje na svete a akým spôsobom sa usiluje celý svet, aby bol na svete mier a pokoj. Takže keď sa bude hovoriť, vtedy príde tento deň Pánov. Takže si pripomeňme, rekapitulujme. Národy, to je vek bez zákona a bez kráľovstva. Tieto národy žijú, neobdrželi zákon, ale vojdu do toho kráľovstva, národy vojdu do kráľovstva Pána Ježiša do milénia. Izrael žije vo veku zákona, má starú zmluvu a i teraz vo veku milosti, v ktorom my žijeme, tá stará zmluva stále platí. Izrael, ktorý je vo svojej vlasti a okrem neho ešte je, Izrael je asi 6 miliónov v Izraeli, možno už 6,5 milióna v štáte Izrael, ale ďalších možno 10 miliónov ešte Izraelitov, Židov žijú vo svete. Všetci títo Židia žijú pod zákonom. Vo veku zákona, hoci pre celý svet platí vek milosti. Čo to znamená, to si pripomenieme. A pre nich je pripravený vek kráľovstva, ktorý je spojený s novou zmluvou. Cirkev žije vo veku milosti. Nie ani vo veku zákona, ani starého, ani nového. Zase pripomínam, že skrze Božíša bol daný zákon Izraeli, iba Izraeli. Ani národom, ani nikomu inému na svete a vôbec nie cirkvi. A že skrze Pána Ježiša Krista sa stala milosť a pravda. Čo to znamená? Že od Golgoty Pán Boh ponúka celému svetu milosť a to spravedlnosť. Ospravedlnenie skrze Pána Ježiša Krista. K tomu sa budeme venovať ešte. To bude zajtra, myslím, že toto prekročíme. Len si pripomenieme základnú charakteristiku, čo čaká tento svet, svet a Izrael, už nie cirkev. Že je to obdobie, ktoré je popísané v knihe Daniela a v knihe Zjavenia, keď čítame knihu Zjavenia, že svet a Izrael čakajú najprv porodné bolesti 3,5 roka, potom veľké súženie 3,5 roka a medzi tým dojde k zvláštnej udalosti. Satan bude zvrhnutý na zem. To znamená, jeho moc bude už sústredená na zem, už nebude mať prístup pred Boží trón do nebies, už nebude môcť žalovať na nikoho a že jeho moc už bude teraz obmedzená na to, čo sa bude robiť na svete. No a potom dojde k tomu, že sa tam bude vlastne uväznený, že končí tá doba súženia, skončí a potom príde to tisícročné kráľovstvo, ten vek kráľovstva, o ktorom Pán Ježiš hovoril a oni sa ho pýtali, aké bude znamenie tvojho príchodu. Tak keď Pán Ježiš po druhé príde, tak už nemôžu byť dvaja králi, Satan bude zviazaný. Takže Pripomeňme si teraz, keď máme vzťah Izraela a cirkev. Pre Izrael patrí stará zmluva. Čo to je stará zmluva? Čo to je zákon, o ktorom hovoríme? Môžeme povedať, že ten starý zákon, tá zmluva, manželská zmluva Hospodina, že má na tomto svete svoj národ, Izrael je manželkou Hospodinovou, a preto proroci hovoria o cizoložstve, hovoria o tom, akým spôsobom Pán Boh súdi tento svoj národ, pretože prekročili jeho prikázania. To je dvojstranná zmluva. Izrael má dodržovať zmluvu, a keď nedodržuje, tak prechádza utrpením, ťažkosťami, zajatím. A to, čo sa dneska v Izraeli koná, a nech nás to neprekvapuje, to pôjde ešte ďalej. To nebude lepšie, ale stále podľa písma to bude ďaleko horšie. Izrael ešte musí prejsť takzvaným Jakobovým súžením. Takže tá stará zmluva, môžeme ju rozdeliť na zákon morálny, a keď budeme hovoriť o desiatých prikázaniach, o dekalógu, tak to je základ tej starej zmluvy, 10 prikázaní, ale nie len to. Potom existuje kodex zmluvy, kodex svetosti, obnovenie, nechcem to detailne rozoberať, ale potom existuje zákon ceremoniálny, obradný. To znamená obete. Božie slovo má celý rad symbolov, symbolické, niečo vyjadrujú. Takže ten zákon stanovuje, ako človek môže k Bohu pristupovať. Akým spôsobom v tej dobe zákona, alebo tých, čo žijú pod zákonom, ako sa k Bohu môžu blížiť. Tu sú obete, tu sú ceremonie, a my si pripomenieme ešte ďalej, čo to znamená. A potom je nakoniec zákon civilný, sociálny, spoločenský. Takže teraz je otázka, niektorí ľudia hovoria, no pre cirkev ceremoniálny zákon neplatí, my už obete neprinášame, už teraz nemusíme dodržovať rozdelenie zvierat na čisté a nečisté, už sa nemusíme riadiť tými predpismi obradnými, rituálnymi, my už nemusíme tých 7 sviatkov izraelských dodržovať, ale samozrejme sociálny a spoločenský vôbec nie, my žijeme v inom poriadku, ale musíme dodržovať zákon morálny. To sa nás týka, takže to je otázka, ktorú si máme položiť. Platí pre nás tento morálny zákon? Dodržujeme ho? Je pre nás záväzný? Alebo nie je? Takže pôjdeme ďalej a podívame sa, aký bol účel. Alebo aký je účel, lebo stará zmluva stále platí. Ak niekto povedá, že už neplatí, tak odporuje písmu. Písmo hovorí, že starý zákon stále platí. Takže aký bol účel tej starej zmluvy, ktorú Pán Boh dal Izraelovi, ale iba Izraelovi? Je meradlom požadovanej spravodlivosti. Chceš spravodlivo žiť, tak tu máš meradlo. Môže sa porovnávať. Je to smernicou života Hospodinovej manželky. Vy musíte žiť podľa zákona. A keď prestúpite jedno prikázanie, tak prestúpite celý zákon. A keď prestúpite zákon, Pán Boh vám nepožehná. Ale apoštol Pavel hovorí, že sa nenašiel človek, ktorý by zákon dodržal. Ani jediný. Iba Pán Ježiš, on povedal, ja som neprišiel zákon zrušiť, ale naplniť. To bol jediný žijúci človek, Boh v ľudskom tele, ktorý zákon pred Bohom v očiach Božích naplnil. Nenašiel sa ani jediný a nenájde sa ani jediný človek, ktorý by zákon Hospodinov mohol do všetkých detailov naplniť. Je ukazovateľom spoločenskej zbožnosti. Ako tá spoločnosť má pobožne žiť? Všetky tie spoločenské slávnosti, tých 7 slávností, takto má spoločnosť žiť, aj dnes sa ešte niektoré tie slávnosti dodržujú. Je ohradou od ostatných národov. Predstavte si, že 2000 rokov, keď bol rozptýlený tento národ, a že on obstál. že Židia existujú. Ktorý národ na svete by takto obstál, ktorý by 2000 rokov nezmiešal sa s tými ľuďmi, medzi ktorými žijeme. To bola ohrada. Zákon bol pre nich ohradou a je stále ohradou, takže Židia, Izraelci majú zákon ako ohradu, aby sa nezmiešali s ostatnými národmi. Je ukazovateľom života Božieho ľudu. Izrael mal zvláštne poslanie na tomto svete. Izrael ako jediný národ na svete ukazuje, kto je to Boh. Už jeho meno Izrael, Boh bojuje, to meno El, Božie meno je v tomto národe zakotvené a tento národ mal celému svetu a má stále celému svetu ukazovať, aký je to živý Boh, kto je to živý Boh, čo koná. Ale zákon je zrkadlom pre poznanie hriechu. Človeče, chceš vedieť, čo je hriech? Tak sa podívaj. Podívaj sa do morálneho zákonu, desatero, to ti odkryje, ale nič viac. Zákon desatero ti nedá silu, aby si ho dodržoval, ale aby si vedel, keď jednáš vo svojom živote, keď ho prekračuješ. A je pestúnom ku Kristovi. Ten človek, ktorý vlastne si uvedomí, ja som hriešný, a zákon mi to odkrýva. Aký som pred Bohom, aký mám vzťah a aká je moja budúcnosť. Ako taký hriešný, nespravodlivý človek môže mať nádej, že keď zomriem, keď odídem z tohoto sveta, že prídem k Bohu do neba, že bude mať večný život. Čo mám robiť, aby som večný život vlastne získal? Takže tá námietka, že starý zákon neplatí, je vyvrátená Židom 8.13. Tam si čítame, a to je vlastne 30 rokov po návrate pána Ježiša do neba, 30 rokov po založení cirkvi. A ešte v tej dobe písateľ listu Židom hovorí, keď povedal Boh, že pripraví novú zmluvu, uznal prvú za starú, no čo stárne a vekom sa tratí, je blízke zániku. V tej dobe, okolo roku 60, 65, a viete, že potom nastal rok 70. Pred tým rokom 70 bola zvláštna doba. Už v tom liste Židom je napísané už len veľmi máličko. A ten, ktorý mal prísť, príde. Čo vlastne tí ľudia očakávali pred tým rokom 70? Bolo zvestované, očakávali, list Tesaloničanom nám o tom hovorí, že oni sa odvrátili od modiel k živému Bohu a očakávali jeho syna z nebies. Aké to bolo úžasné očakávanie, on sa už vráti. Pán Boh ho pošle. No ale pretože Izrael ako celok, ako národ neprijal evanjelium, apoštol Pavel v závere, už keď prišiel do Ríma, už hovorí, no Pán Boh už teraz od vás odoberá, pretože vy ste mali možnosť prijať evanjelium. Vy ste boli tí, ktorým Pán Boh poslal svojho syna, neprijali ste ho, tak teraz sa obracia k národom a k pohanom. Takže, moji drahí, povedzme si, že stará zmluva platí stále až dodnes. A tým, že hovorí, že prvá je stará, tak je pripravená nová. Čo tá nová zmluva? Pán Ježiš hovorí, že tam na Golgote prelial krv novej zmluvy. Pán Ježiš spečatil svojou krvou novú zmluvu. Čo tá nová zmluva, ktorá má nahradiť starú? A opäť hovorím, týka sa Izraela. Keď stará bola určená iba Izraelovi, tak nová je určená iba Izraelovi. Žiadnemu inej spoločnosti, ani cirkvi. Cirkev so novou smluvou nemá nič spoločného. Tá nová smluva, ktorá je popísaná v Židom, popísaná v Ezechieli, v Jeremiáš 31, hovorí, že tí ľudia, pre ktorých Pán Boh vyhlási novú smluvu, budú mať nahradené kamenné srdce mesitým. Že bude obnovený vnútorný vzťah toho človeka k Bohu a k Božiemu slovu, že budú poznať Hospodina. Tento národ dneska je bezbožný, Ten sa riadí akoby kamenným srdcom. To je všetko nie mesité, nie duchovné. Ten vzťah ľudí k Bohu, Hospodinovi, je dneska bezbožnosť. Predstavte si Izrael, čo má parlament, 120 ľudí v parlamentu a čo má vládu. Pýta sa vláda Hospodina, vláda Izraela, čo má robiť, ako to má riadiť tento štát, vôbec nie. Takže ten vzťah Hospodinovi, ten neexistuje. Národ žije s hriechmi, ľudia žijú v hriechoch, ale nová zmluva bude znamenať, že Pán Boh ľuďom odpustí všetky hriechy, očistí od hriechov. To kamenné srdce obnoví mesitým a to je na základe tej novej zmluvy založenej na Golgote. Bez Golgoty by nová zmluva nemohla byť pripravená. Ona je pripravená. Pán Ježiš hovorí, tá krv je krv novej zmluvy, ktorá bola preliata. Ale táto zmluva plného rozsahu pre Izrael nadobudne, až keď Pán Ježiš po druhýkrát príde. Bude to národná existencia Izraela v zasľúbenej zemi. Predstavte si, že v tejto zasľúbenej zemi Izrael už nebude tak žiť ako dneska, skončí doba pohanov. Dneska Izrael je doba pohanov, choďte do Jeruzaléma, do iných miest a to všetko sa zmení. Takže Izrael skutočne ako národ bude vo svojej zasľúbenej zemi, bude tam kráľovať Pán Ježiš, ktorý sa vráti v sláve a bude kráľovať v Jeruzaléme. Tá nová zmluva znamená obnovení hojnosti zeme, obyvateľstva Jeruzaléma, že bude to prebývanie Ducha Svätého v ľuďoch. Izrael bude svetlom národov, budú vyučovaní na Sióne. Tak to je súčasť novej zmluvy a rozumieme z toho, cítime, že to nie je určené pre cirkev. Takže podívajme sa, čo hovorí písmo o cirkvi, o zákonu. Koniec zákona je Kristus. To je Rimanom 10.4. A na spravodlivosť každému veriacemu. Čo to znamená, že koniec zákona je Kristus? Skrze zákon plnenie morálneho, občianského a obradného zákona ani jediný človek pred Bohom nebol ospravedlnený. A ide o to, aby človek bol ospravedlnený, to znamená právne v Božích očiach prehlásený za ospravedlneného, nevinného. Ale Židom o tom hovorí, že nič nemohlo. Ani krv, keď prinášali ľudia obete v starom zákone, že tie krv tých obetí nemohla nikoho ospravedlniť, nikoho očistiť. Tie hriechy Pán Boh odpustil toho človeka, ktorý priniesol obeť, toho človeka nesúdil hneď na zemi v jeho fyzickom tele. Ale tie hriechy neboli odstránené, iba prikryté. Keď by človek sa bez Pána Ježiša, bez Golgoty postavil pred Boha, tak nikto by nemohol byť zachránený pre večnosť. A môžeme z toho odvodzovať, že pred Golgotou nikto do neba nemohol prísť. Žiaden človek. Ani to nebol Enoch, ani to nebol Eliáš, ani nikto z ľudí nemohol prísť do neba, duch a duša. Nečítame o tom, že by mohli prísť, lebo neboli odstránené hriechy. Takže Kristus je na spravodlivosť každému veriacemu. Ale nie preto, že by ten veriaci niečo dodržoval. Nie preto, že by bol nejaká zmluva medzi človekom a medzi Bohom. Keď budeš toto robiť, tak budeš ospravedlnený. Takže cirkev nie je pod zákonom. V Rimanom, ktorý čítame, všetko, čo hovorí zákon, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom. A kto je pod zákonom? S kým je stará zmluva? Je to Izrael. Ale my sme ospravedlnení v cirkvi Pána Ježiša darmo, milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi. Čo je to zvláštne medzi zákonom a medzi milosťou? Čo je zvláštne medzi cirkvou a Izraelom? Že Pán Boh ospravedlní človeka bez jeho zásluh, zdarma, milosťou. Že človek si to skutkami nemôže zaslúžiť. V liste Efeským 2. kapitole je napísané v 8. verši, že vlastne spasení sme z milosti a je to Boží dar. Keď je dar, tak to je nezaslúžená vec. Ale nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Ale je to skrze vieru. Takže čo má človek urobiť, aby získal ospravedlnenie? Právne oznámenie, že hriechy človeka sú zmazané, že Pán Boh nikdy už viacej hriechy nebude počítať, že sú odstránené a že človek je pred Bohom spravodlivý. To znamená, už nepríde na súd. Keď je niekto spravodlivý, tak ako môže byť súdený za svoj život a za svoje hriechy? Ani jediný Izraelita, ktorý dodržuje zákon, nemôže byť pred Bohom ospravedlnený, lebo zákon znamená konaj, dodržuj, plň. A keď to nedokáže splniť, tak nemôže byť ospravedlnený. Takže to ospravedlnenie v Božom slove je hovorené, že je milosťou. Sme ospravedlnení v cirkvi Pána Ježiša. To je rozdiel medzi Izraelom a cirkvou. V cirkvi sú všetci ľudia ospravedlnení. Sú svätí. Majú odpustené hriechy. Už nikdy viac Pán Boh hriechy nebude spomínať. A to je milosť. Komu sa udeluje milosť? No ten, kto je odsúdený. Takže my sme boli odsúdení v osobe Pána Ježiša na Golgote. Pán Boh dal naše hriechy na Neho. Na kríži Golgote boli tieto naše hriechy odsúdené, preto Pán Boh môže dávať milosť. To znamená doba milosti. Celému svetu sa ponúka dneska milosť. Každému človeku bez rozdielu, Židovi alebo akému človekovi. Uver v Pána Ježiša. Odovzdaj mu svoj život. Príjmi ho ako Božieho syna. A príjmi, že za teba zaplatil tam na Golgote a otvor mu svoje srdce, o svoj život. A budeš ospravedlnený, pretože Pán Boh ti túto milosť dáva. To je doba milosti, ktorá tu predtým nebola. Je to, musí byť ale viera človeka. Viera to je ruka. Pán Boh dáva dar. Ale skrze vieru. Chceš tento dar? Zjavila sa Božia milosť spasiteľná komu? Pár ľuďom. Je to tak? Všetkým ľuďom. Všetci ľudia na svete môžu v tejto dobe milosti môžu prijať dar, ktorý ponúka Pán Boh. Je to ospravedlnenie Kristovou krvou, nie našimi zásluhami. Pán Boh to, čo Pán Ježiš na Golgote vykonal, pripočítá tomu človekovi, ktorý uverí. Áno, ty si ospravedlnený, pretože krv Pána Ježiša teba očistila. Ty si bol s Kristom ukrižovaný na Golgote. Je to ospravedlnenie skrze Božiu moc a tak ďalej. Poďme ešte ďalej. Takže teraz sa podívajme na cirkev. Čo to vlastne cirkev je? Je tu Duch Svätý. To je tajomstvo. Keď hovoríme o cirkvi, tak musíme to spojiť so Svätým Duchom. Izrael. Ani jediný Izraelita nemal Ducha Svätého. Duch Svätý prichádzal na ľudí. Keď čítame o Dávidovi, čítame o Samsonovi, čítame o ľuďoch. Kdežto teraz podmienka je, chceš patriť do cirkvi, každý, kto je v cirkvi, musí mať Ducha Svätého. Kto nemá Ducha Svätého, Ducha Kristovho, ten nemôže byť Pána Ježiša, nemôže byť a patriť. Takže cirkev začala krstom v duchu. A to je v prvom liste Korintianom napísané. V jednom duchu my všetci sme pokrstení v jedno telo, buď Židia, buď Gréci. Pán Ježiš hovoril, keď sa lúčil s učeníkmi. Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už nie o mnoho dní. Tak to je prvé slovo. Krst duchom alebo v duchu, to už je jedno. Ponorenie skrze ducha. Do čoho Duch Boží ponoril veriacich ľudí? Do jedného tela. Vzniklo jedno telo Kristovo na tejto zemi. A to je rozdiel. To Izraelci nie sú jedným telom. Ale cirkev je jedno telo a to je telo Kristovo, kde on je hlavou. A ten krst sa stal raz navždy. Bolo to vtedy, v ten deň letníc, keď Pán Boh svojho ducha poslal. Viete, mnohým to robí problém. Či tu nebol Duch Svätý na zemi? Už od druhého verša prvej Mojžišovej čítame, že Duch Boží sa vznášal nad vodami. Duch Boží tu na zemi vždycky pôsobil. Ale Pán Ježiš povedal, že pošle toho Ducha Svätého pre zvláštnu úlohu. Tú zvláštnu úlohu, aby Duch Svätý prebýval v každom znovuzrodenom človeku. V každom človeku, kto bude patriť do cirkvi Pána Ježiša. Duch Boží je tajomstvom v živote človeka. My by sme nedokázali teraz pre Boha na zemi žiť, keby sme nemali Ducha Božieho. Toto je to tajomstvo. A my sme Duch Boží spôsobil vtedy, že vzniklo telo. Ten krst Duchom Svatým je neopakovateľný. Stalo sa to raz navždy, pokiaľ tu Duch Svätý bol zoslaný a prejavil sa tým, že tí ľudia, učeníci a možná aj tých 120 učeníkov v tej hornej sieni obdrželi Ducha Božieho a znamenie ako jazyky plamenné a začali hovoriť cudzou rečou a všetci v Jeruzaléme, tých tisíce ľudí, čo tam bolo, boli prekvapení, my počujeme hovoriť vo svojej reči. A to bolo akoby dôkaz. To je krst v Duchu Svätom. Ten sa už neopakuje, žiaden človek už teraz krst v duchu neprežije. To bolo krst do jedného tela. To jedno telo začalo. Ale čo teraz je to druhé? Je znovu zrodenie z ducha. Kto môže patriť do cirkvi Pána Ježiša? Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. To Pán Ježiš povedal Nikodémovi. Narodenie znovu. Človek prirodzený má hriešnú prirodzenosť. Každý človek, ktorý sa na zemi narodí, má hriešnú prirodzenosť. Tá ho ťaha k zlému. To, čo je telesnosť, a Božie slovo hovorí o tom, že každý človek má tú telesnosť, to je zlá. Zlá prirodzenosť. Každý človek je vedený k zlému od prirodzenosti. Nikto sa nenarodí, aby mal nejakú dobrú prirodzenosť. Všetci ľudia na svete hrešia, sú hriešnikmi, pretože majú hriešnú prirodzenosť, ktorá je Bohu odporná, ktorá vedie človeka k zlému. A čo Pán Boh chce urobiť? Chce narodiť, aby sa človek narodil znovu. Ako je to možné? Nikodém to nevedel. A to je narodenie z ducha. To znamená, ten človek, ktorý činí pokánie, ktorý príjme Pána Ježiša za svojho spasiteľa, ktorý uverí v Neho ako Božieho syna. Ten človek, ktorý povie, Pane Ježišu, ja teraz chcem a dávam ti seba, aby si vo mne teraz ty pôsobil, aby som pre teba žil, tak tento človek obdrží druhú prirodzenosť. A to je Božia prirodzenosť, o ktorej je povedané, že to, čo sa z Boha narodilo v človekovi, to nemôže hrešiť. Vylúčená vec, Duch Svätý v človekovi nikdy nepovedie k zlému nejakému hriechu. A to je znovuzrodenie. To znamená, ešte budeme si hovoriť o zapečatení. Pán Boh toho človeka, ktorý robí pokánie, ktorý sa obráti, ktorý volá k Bohu, Pán Boh odpovie. Pretože spasenie znamená človek a Boh. Človek robí pokánie, človek chce, človek volá, ja chcem, ja verím, že Pán Ježiš za mňa zomrel, ja verím, že on je Boží syn a ja chcem, aby vo mne prebýval. To je ľudské chcenie, to je ľudská viera. Ja verím tvojmu slovu, ja verím tebe. A teraz musí zasiahnuť Pán Boh. A ten zasiahne tým, že zapečatí toho človeka, poznamená ho, potvrdí mu. Ten človek potom obdrží Ducha Božieho, ktorý mu potvrdí, áno, ty si spasený, Pán Boh ti odpustil, Pán Boh ťa prijal, Pán Boh z teba urobil svoje dieťa, svojho syna. A to je zapečatenie. Toto všetko sa robí jednorázové. To je neopakovateľné u človeka. Krst duchu, to sa stalo v tej oletnici a už nikto nebude teraz znovu krstený duchom. Znovu zrodenie je jednorázová vec, človek sa nemôže 5-krát, alebo 2-krát, alebo 3-krát znovu zrodiť. To je raz. Raz tak, ako dieťa sa narodí na svet a nemôže už sa narodiť znovu. Takže človek, ktorý obdrží Ducha Božieho, to je jednorázová záležitosť. Ale potom je tu zapečatenie duchom, ktoré sa stala raz. Pán Boh si toho človeka poznamená. A my môžeme dávať otázku. Vieš, si poznamenaný? Máš dôkaz nejaký, že si teraz Božím dieťaťom? Apoštol Ján hovorí 5 takých testov. Chceš vedieť? Urob testy. A tých testov v prvom liste Jánovom je 5. A budeš vedieť, aký máš vzťah k hriechu, aký máš vzťah k svetu, aký máš vzťah k Bohu, aký máš vzťah k blížnemu, aký máš vzťah k moci tmy. To sa všetko ukáže, ja to teraz, tento téma nemáme, to by bolo na hodinu. Môže si otestovať. Ak máš pochybnosti, otestuj si. Milujem hriech? Alebo ho nenávidím? Milujem Boha? Alebo mi je to jedno? Milujem blížneho, milujem brata? Alebo mám s ním problémy a nedokážem sa vysporiadať? Milujem svet? Túžim po svete? Takže to je zapečatenie. A teraz tá štvrtá vec je naplnenie duchom. Tak toto je jediná vec, ktorá je opakovateľná. Tie tri nie, ale štvrtá áno. Neopíjajte sa vínom, ktorým je rozpustenosť, ale dajte sa naplňať duchom. To je záležitosť veriaceho človeka, ktorá sa opakuje. Naplnenie duchom. Ja som veľmi prosil za tieto dva dni, aby ma Pán Boh zmocnil a naplnil duchom v službe, ktorú mám konať. Tak toto môžeme konať. Ideme niekoho navštíviť? Prosme nášho Boha, aby nás naplnil duch. To znamená, aby to nebola ľudská práca, ľudské dielo, aby to neboli ľudské slová, ale aby sme cítili, že Duch Boží chce nás použiť ako svoj nástroj. Takže to je naplňovanie duchom k službe, k tomu, čo máme na zemi vykonávať. Takže len si to zopakujme. Izrael a cirkev. Narodenie človeka do Izraela je telesné. Ten, kto má židovskú ženu, patrí k Izraeli, je matku, nie ženu, prepáčte, matku. Kto má matku židovskú, tak je patrí Izraeli, je Židom. A cirkvi je znovuzrodenie podmienka. Obriezka. Ve starom zákone obriezka bola a je dodnes súčasťou znaku, že ten človek patrí k Izraeli. Aj tí Židia, mesiášky, ktorí si hovoria, že veria v Ježiša ako mesiáša, tí sa obrezujú. Obriezka je od Abraháma, áno, chceš vyjadrovať, že patríš tomuto národu, tak musíš mužský, každý muž musí byť obrezaný na tele. Ale cirkev, týka sa to nášho srdca. Tu už nejde o telesné veci. A tí bratia v Jeruzaléme to jasne potvrdili, keď ich Židia, veriaci zo Židov, nútili pohanov, aby sa nechali obrazovať. Vy už nemusíte ísť k judaizmu. Vy, kresťania s pohanov, nemusíte sa stávať Židmi. Nie, to je obriezka srdca. Zasľúbenia sú pozemské. Hovorili sme, čo je to nová zmluva. Keď čítate o tom, že síla slnka bude 7-krát silnejšia ako normálne. Keď čítate, my si to pripomenieme, čo to znamená ešte všetko, to sú pozemské zasľúbenia. Cirkev je požehnaná duchovným požehnaním. Požehnané duchovne, v duchovných veciach. A keď niekto chce pokračovať v telesnosti, v telesných veciach, tak to nie je v poriadku. Izrael má telesné veci. Tam sa jednalo o pokrmy. Človeče, ty nemôžeš, ja som hovoril, keď sme pred nejakým časom išli s jedným zachráneným Židom z Prahy sem do Nitry, ja som mal veľký problém. Môžem povedať, že som bol Emil Fish. A celou cestou som sa autom pýtal, čo ti má pripraviť Lidka, keď prídete s manželkou a synom na obed. No to bol problém. Ja som sa za hodinu nemohol s ním dohovoriť. No tak sú čisté zvieratá. Kurča môže byť ryba a môžu byť ďalšie veci. Viete, že čo sú čisté zvieratá? Ani jedno, ani druhé, ani tretie. No tak nech pripraví zemiaky, ktoré môže uvariť, my si ho lúpeme a potom to bude čisté. Keby to nemalo šupu, ten zemiak, tak už zase je to nedobré. A my si vajíčko rozbijeme. Tam máš škrupinu, škrupinu dáme preč a to, čo je vo vnútri, je čisté. A zeleninu na tú vlastne ani nevaríš, že umývaš. Prečo to takto žijú? A ja som mal s ním problém, keď sme boli v Prahe alebo v Bratislave v reštaurácii, to musela byť zvláštna, kde je košer nádobie. Lidka nemá dve nádobie, aby v jedných si uvarila mlieko a v druhých meso. A nikto z našich tých to nemá. Preto to Židia ortodoxní u nás nemôžu jesť. Takže chápete, to je telesná vec. A apoštol Pavel hovorí, vy chcete robiť rozdiel medzi jedlom? Vy chcete vybrať, čo je čisté a čo je nečisté? Čokoľvek berte, jedzte, čo sa predáva v krámoch. Takže cirkev je duchovná záležitosť. Izrael vedú ľudia, kňazi, kráľovia boli a títo ľudia, čo boli kniežatá, to boli ľudia, ktoré Pán Boh povolal. Ale cirkev je vedená hlavou. Kristus je hlavou. On má každý zbor vo svojej ruke, zjavenie Jána. Každý zbor je ako to v jeho ruke. Každý zbor patrí jemu. Takže on je hlavou každého zboru, on posudzuje a on vedie. Samozrejme, tú právomoc deleguje starším bratom, ale tí nie sú v tomto slova zmyslu ako u Izraela, aby to viedli ten národ. Nádej. Izrael čaká na milénium, na kráľovstvo. Kedy obnovíš Izraelovi kráľovstvo? To by mala byť nádej Izraela, to je jeho budúcnosť. Kráľovstvo, ktoré už bude, a povieme si čo, ale my nečakáme na toto kráľovstvo, čakáme vytrhnutie cirkvi. Vzťah Bohu. Izrael je manželkou a my sme Božími deťmi. Nie sme manželkou hospodinovou. Sme nevestou beránkovou, ešte nie manželkou, ale nie manželka Izraele, manželkou hospodinovou a ten urobil s ňou manželskú zmluvu. Kňazstvo. Tam v Izraeli bolo levické a my všetci sme kňazmi. A ak niekto ešte chce dodržovať podľa vzoru, aby boli kňazi, aby boli laici a aby boli ordinovaní ľudia, veď to neodpovedá cirkvi. Cirkev nemá nejakých takýchto ordinovaných ľudí. Všetci veriaci sú kňazmi. Apoštol Peter o tom hovorí, zjavenie Jána hovorí, my sme kráľovskými kňazmi, aby sme všetci slúžili, mužovia aj ženy veriaci slúžili Bohu. Duch Svätý v starom zákone prichádza, v novom zákone prebýva. Takže teraz my chodíme pod vedením Ducha Svätého. Niekto hovorí, no my sa musíme riadiť desatero. Áno, Božie slovo hovorí o tom, že to desatero je naplňované. Tých 9 z 10 prikázaní i veriaci ľudia plnia. Jedno prikázanie neplnia. Jedno prikázanie v Novom zákone nie je. A to je prikázanie o sobote. Tým sa budeme zaoberať prečo. Všetkých 9 je napísané, že Duch Svätý to spôsobí, aby právo zákona, v tomto slova smysle to, čo Pán Boh zjavil, pretože to nie je zrušené. Aj v našej dobe to desatero platí až tedy na tú sobotu, ktorej sa vrátim. Ale viď, čokoľvek by sme si vzali, nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, neprehovoríš zlé svedectvo, budeš mať jediného Boha. To všetko plníme skrze Ducha Svätého. Pretože zákon bol slabý skrze telo. On to nemohol docieliť, ale Duch Boží áno. My ešte ďaleko viacej, ako tam je v tom desatero robíme. Keď je hovorené, miluj svojho blížneho ako seba samého. Či nie je viacej, čo hovorí Pán Ježiš, že máme Božiu lásku? A tá vedie k tomu, nie len milovať toho blížneho ako seba, Ale viacej, Pán Ježiš viacej miloval nás, ako seba, keď bol ochotný položiť svoj život. A tak by sme mohli ísť bod za bodom, že Duch Svätý pôsobí ešte ďaleko viacej, než boli určité nariadenia, u ktorých si povedali Židia, že to dodržujú. Zákon bol pestúnom ko Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery. Zákon totiž viedol toho človeka, ktorý úprimne videl, že nedržuje zákon. Ty potrebuješ Krista. Potrebuješ, aby za teba niekto zaplatil, aby za teba niekto naplnil zákon. Takže, ale už teraz, keď prišla viera, nie sme viac pod pestúnom. Potrebujeme niečo viacej dokladať. Už nie sme pod pestúnom, už nie sme pod zákonom, pretože pre nás už teraz je Kristus, sme ospravedlnení. Takže aký je rozdiel v službe pod zákonom a pod milosťou? 2. Korinťanom 3. kapitola. Všimnete si v tej 3. kapitole, čo je hovorené. Tí ľudia, ktorí slúžili pod zákonom a slúžili zákonu, sa odvolávali na to, čo bolo na kamenných doskách. To je desatero. Ale my máme dosky srdce mesitého, my nepotrebujeme zoznam, čo máme a nemáme. Cirkev nemá zoznam, toto musíš a toto nesmieš. My žijeme v slobode. Čo to znamená sloboda? Nie, že by sme si mohli robiť, čo chceme. My máme prikázania, ktoré plníme, prikázania Pána Ježiša, doporučenia. Ale my nežijeme pod tlakom, keď niečo nedodržím, tak nedržím nedeľu, tak Pán Boh mi nepožehná. To vôbec tak to nie je. Tak by sme mohli ísť ďalej. Vykonáš hriech? Apoštol Ján hovorí, tak ho vyznaj, hneď. Ako Izrael mohol odčiniť hriech, ktorý urobil? No musel vziať nejakého beránka, ovečku a ísť 100 kilometrov do chrámu Jeruzalemského. Alebo Dávid, viete, ako dlho sa Dávid trápil, keď zhrešil? Viacej ako rok. A keď si čítame jeho žalmy, čo prežíval Dávid, keď mu potom prorok Natan hovoril, ty si ten muž. Ty si toto spôsobil pokiaľ sa týka jeho hriechu, čo všetko urobil. Ty si ten muž a teraz vyznáva. Ale nebolo riešenie. Kdežto my? Urobíš hriech? Nie, oklameš? Urobíš, ublížiš? Urobíš niečo, čo si vedomý toho, že sa to Bohu nelúbi? Máš príležitosť. Vyznaj to hneď, teraz, za minútu a Pán Boh ti odpustí a očistí ťa. Takže to sú dosky srdca mesitého. Zákon to bola litera, kdežto my sme služobníci ducha. Duch Boží nám odkrýva, čo máme robiť. To bolo, zákon bolo na odsúdenie. Nekonáš, budeš súdený. Ale my máme službu spravodlivosti. My hovoríme o Božej spravodlivosti. To zákon viedol k smrti, k odsúdeniu, kdežto my k životu, slávna služba, slávnejšia, tá služba pod zákonom je pominutelná, ale my trváme, pokiaľ na zemi žijeme, no a zatvrdená mysel, duch slobode. To je z tej 3. kapitoly 2. Korinťanom. Ešte naposledy, v závere, čo to znamená so sobotou, to robí možná niektorým problém. Za prvé si dávame otázku, prečo Pán Boh nariadil sobotu. To nie je z raja. Keď čítame, že Pán Boh 7. deň odpočinul, on nikde nenariadil. Keď si čítame až do zákona, Pán Boh nenariadil, aby človek nejakú sobotu, nejaký 7. deň dodržoval. Až teraz začína v zákone. Pamätaj, aby si ten sobotný deň, sviatočný deň, aby si slávil. Čo to znamená? V Ezechieli 20. kapitoli je napísané, dal som im aj svoje soboty, aby boli znamením. Komu to hovorí Ezechiel? No, Izraeli. Pán Boh to nedal národom. Iba svojmu národu Izraeli to dal, aby tie soboty boli znamením medzi mňou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodín, ktorý ich posvedzujem. Takže sobota bola znamením. Oni si každú sobotu, keď nemali robiť, keď nemali oheň zakladať a podobne, mali si pripomínať, že je to Hospodin, ktorý ich vyviedol z Egypta. Hospodin, ktorý ich posvedcuje. Že majú teraz byť spojení s Hospodinom. Ale ešte ďalej. To je jedno tajomstvo, ale je tu ešte v liste Židom napísané. Oni, Izrael, nepoznali mojich ciest, takže som prisahal vo svojom hneve, nevôjdu do môjho odpočinku. A vidíme, že nemohli vojsť pre neveru, lebo keby ich bol Jozua uviedol do odpočinku, nehovoril by Boh potom všetkom o inom dni. Čo znamená sobota? Prečo odpočinok? Aký je to Boží odpočinok? Prečo Pán Boh hovoril, že nevošli do jeho odpočinku? Podívame sa na ďalší ten. Takže čo to znamená Boží odpočinok? Čo to znamená sobota? Čo bola znamením tá sobota? Že ten Boží odpočinok znamená, že už nebude pokúšanie satanského sveta. Satan bude zviazaný. Že nepriateľstvo národov sa ukončí. To bude odpočinutie, keď už nebudú prenasledovaní žiadnym národom, keď už nebudú vojny. Každý Izraelita bude mať Ducha Božieho. To je odpočinok. Keď každý od mladého dieťaťa až do dospelého, keď každý bude mať Božieho ducha. Keď sa život človeka predlží, predstavte si, v 100 rokoch sa bude hovoriť, že to je ešte chlapec. To si nevieme predstaviť, nakoľko 100 rokov sa predlží život človeka. Nebudú katastrofy vo vzduchu. Intenzita svetla bude 7-násobná väčšia. Čo to bude znamenať pre svet, keď už nebudú katastrofy vo vzduchu, zemetrasenia, keď nebudú prírodné úkazy, keď celá zem bude žiť v odpočinku, keď bude celá zem odpočívať. V liste Rimanom je napísané, že celé stvorenstvo očakáva na tento čas odpočinku, že túži potom, vyhliada potom. Zem bude prinášať veľkú úrodu, požehnanie dažďom. A nakoniec nebude nepriateľstvo živočišnej ríši. No to je úžasné, keď dieťa príde k diere baziliška, hada nejakého, keď lev bude bývať s beránkom. Vieme, čo to je Boží odpočinok? Takže nech vás nikto nesúdi pre pokrm, pre nápoj, pre nejaký sviatok, novomesiac alebo pre soboty. To všetko je tvoňou budúcich vecí. To je tvoňou Božieho odpočinku. To je symbolom, že príde taký odpočinok, ale telo je skutočnosť Kristovo. A tak teraz apoštol, písateľ listu Židom hovorí, ale my vchádzame do odpočinku, ktorý sme uverili. My teraz máme tento odpočinok. Čo to znamená? Teraz už nie v tých zemských veciach. My nečakáme, že slnko bude svietiť 7-krát silnejšie. My nečakáme, my sme duchovné spoločenstvo. Cirkev je duchovné spoločenstvo a my môžeme mať odpočinok v Bohu. Máme pokoj. Čo to je kráľovstvo Pána Ježiša? Každý, kto je znovu zrodený a patrí do cirkvi, patrí do kráľovstva Pána Ježiša a to je spravodlivosť, pokoj a radosť Duchu Svetom. To sú tri veci, ktoré symbolizujú to Božie odpočinok. My sme vošli. Takže preto tá sobota. Kto by ju dodržoval z toho zákona, preto už sa nevzťahuje na cirkev v tomto slova smyslu. Nakoniec my nežijeme podľa desatero. My žijeme podľa ducha. Duch Boží je teraz merítkom, ani nie dekalog, ale keď je reč, tak predsa len nový zákon hovorí, že rovnako skrze Ducha Božího určitým spôsobom plníme, dodržujeme, žijeme podľa Božej vôle, ale nemusíme nejakým spôsobom dodržovať sobotu. Lebo keby niekto zachoval celý zákon a kresol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Keby ni jeden z tých prikázaní niekto prekročil, tak vlastne porušil celý zákon. Takže ešte na záver, ustanovenia zákona boli pribité na kríži, vymazuť písmo napísané proti nám, ktoré záleželo v rôznych nariadeniach, bolo proti nám. Pán Ježiš ho odstránil z cesty tým, že ho pribil na kríž. To je tak jasné, že tie rôzne nariadenia už teraz sú pribité na kríž a my máme jeho, máme slobodu. No a ešte otázka zachovávaní soboty. Apoštol Pavel napísal, niekto, kto súdi, že niektorý je deň nad iný deň, a niekto súdi, že každý deň je ako deň. Každý nech si je istý veci sám vo svojej mysli. Kto hodnotí niektorý deň vyššie, hodnotí ho pre Pána. My nehovoríme o nedeli, že je to náhrada soboty. Pre nás nedela je to deň odpočinku, lebo všetci to využívajú. Ale to neznamená, že sobota je presunutá na nedelu. My tej nedele nedávame taký dôraz, ako bol dávaný sobote. Pre nás je to deň odpočinku a príležitosť k tomu, aby sme Pánovi slúžili. A predstavte si, keby boli takí ľudia, ktorí pracovali v trojsmennom prevádzke a nedelu nemohli mať voľno. Nedela, Pavel hovorí, je to deň ako deň, takže ak to niekto chce nejakým spôsobom dodržovať, nech to tak robí. Ešte tam je mesím posledný. No, takže, ale to už nebudeme teraz preberať, to necháme na zajtra. Takže tým som chcel zodpovedať tie otázky, ktoré boli položené a teraz je príležitosť, síce už nie celá hodina, omlúvam sa, ja som to nerobil generálku, aby som vedel, jak dlho to bude trvať. Takže ak máte otázky, môžeme si ešte na ne zodpovedať.
Na tom grafe tam bolo napísané, že Satan bude zvrhnutý z nebies až v polovici súženia. To znamená, že my budeme spolu so Satanom v nebesiach?
Satan nie je v nebesiach, ale má prístup. Jedná sa o to, že i on má prístup a v tom zjavení Jána je napísané, že budú vlastne plesať nad tým, že už nebude žalovať na Božích vyvolených. On i teraz má prístup, kniha Jobova o tom hovorí, že hoci bol i odsúdený a apoštol Pavel hovorí, kniha Jobova to bolo pred Golgotou, ale že prichádzal Satan, aby žaloval a viete o Jobovi, ako to bolo, ale v Novom zákone Pavel hovorí, že náš boj nie je proti, ďakujem Sanko, že náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti mocnostiam. A práve Satan, alebo v liste Rimanom, kapitole 8, kto bude žalovať na vyvolených Božích? Boh je, ktorý ospravedlňuje. Takže Satan stále má prístup, pre nás ľudí je to nepochopiteľné, ale on má právo ako vznešená bytosť, o tom je hovorené i v liste Júdovom a to, že vlastne nemáme sa nejak tak posmievať alebo podobne, že to je vznešená bytosť, ani Michal, archaniel, tak to nemohol s ním jednať. Takže on má prístup a potom v tom zjavení je napísané, že bude mať už zabránený prístup a že bude zvrhnutý na zem. Čo to bude znamenať? To je v zjavení Jána popísané. Démonské sily, ktoré budú pôsobiť na tomto svete, nepredstaviteľné. V zjavení je napísané, že 200 miliónová armáda démonská týchto bytostí bude pôsobiť na svete a že budú ničiť, že Pán Boh vlastne ich využije alebo dovolí, aby pôsobili to veľké súženie na tomto svete. Takže cirkev veríme, že v tej dobe, keď sa tam bude zvrhnutý, už bude v skriesených telách v nebesiach s Pánom. Kedy to presne bude, my to neodhadujeme, netvrdíme, čakáme, cirkev čaká 2000 rokov, ale veríme, že to bude pred začiatkom tej doby súženia, pretože zdá sa nám to logické a sú mnohé k tomu doklady. Pán Boh hovorí, Pán Ježiš hovorí v jednom liste, ja ťa vytrhnem z pokušenia, ktorá príde na celý svet. A mnohé iné verše hovoria, že tedy veríme tomu, že nebudeme súdení, lebo v tej dobe súženia to bude vlastne hnev Boží a beránkom na tento svet vyliaty.
Išlo o to, o tých 3 roka, keď my aj tam budeme v nebesiach, aj Satan bude mať prístup, keď je napísané, že po vytrhnutie cirkvi sa zatvoria dvere nebeské.
To nie je napísané nikde.
Že sa zatvoria dvere nebeské a že...
Kde je to napísané? Nie, taký verš neexistuje. Naopak, v zjavení Jána 4. kapitole začína, pretože veríme, že zjavenie Jána 4. kapitola uznamená po vytrhnutí cirkvi. Obdobie cirkvi končí 3. kapitolou a teda 4. kapitola už začína od budúcnosti. Ján hovorí, že mal napísať to, čo bolo, čo je a čo príde. Takže tá 4. kapitola začína, videl som otvorené dvere na nebi. Tak to vieme, že tie otvorené neby sú. A v nebi už vidíme 24 starších, ktorí spievajú o tom, že boli vytrhnutí z každého pokolenia, jazyku, národov a tak ďalej. Takže máme za to, že už v nebesiach tých starších, ktorí sú na trónoch, predstavujú cirkev, ktorá je spasená, ktorá je v nebesiach. Satan môže pristupovať, ale v tom zjavení, keď žaluje, už nebude žalovať na cirkev, ale bude žalovať na bratov. Tam je to v zjavení priamo napísané, to znamená, že bude obžalovávať cirkev, bude obžalovávať Izrael, Židov, ktorí budú v tej dobe prechádzať tou dobou súženia. A preto je tam napísané, že ako budú tí v nebesiach, budú sa radovať, že už je Satan zvrhnutý, žalobník našich bratov. A to je reč o Izraeli. Tak nie sú otázky, to je dobré, takže, že, áno, prosím.
Ste spomínali tam 7 sviatostí židovských, to sú...
Slávnosti.
Tretie Mojžišovej 23. kapitole je tam napísané, že to sú Hospodinové sviatosti.
No, Hospodinové slávnosti. Slávnosti, ktoré Izrael má dodržovať. To patrí k tej druhej časti zákona.
Moja otázka bude, že keď Pán Ježiš dodržoval tie slávnosti, tak bude také, prečo by sme my ich nemohli dodržovať?
Pán Ježiš
napríklad na nekvasení chlebov mal poslednú večeru. Pán Ježiš na Passover bol zabitý presne na tú hodinu, keď zabíjali baránka, keď Pán Ježiš poslal Ducha Svätého na letnice, tak to on dodržoval vlastne.
Prečo dodržoval? Pretože bol Izraelita a pretože prišiel k zahynulým ovciam domu Izraelovho, sa stotožnil s Izraelom, on tie Hospodinové slávnosti, ale ako ich dodržoval? To znamená, prinášal on nejaké obete? Keď bol na Veľkú noc trikrát v Jeruzaléme, tak prišiel tam a ako Izraelita to dodržoval. A aj dneska veriaci Židia, mesiášskí Židia, mnohí sú i verím, že spasení Židia skrze Pána Ježiša, tí to dodržujú Veľkú noc, pretože to bola najväčšia slávnosť. Slávnosť stánkov a podobne. Ale my už nejaké slávnosti teraz, aby sme židovské slávnosti dodržovali, ale židovské, pre Židov, tak to myslím, Hospodinové slávnosti určené Židom, neurčené národom, ani neurčené cirkvi. Práve sme si ten verš četli, to je predposledný palko, tie novolunie a slávnosti a podobne, tam je práve o tom reč, že ak to niekto chce dodržovať, takže ešte. Zachovávanie ustanovení o sobote. Ak niekto súdi, že niektorý deň je nad iný deň a zase niekto súdi, že každý deň je ako deň. Ale ešte predtým. Vymážiť písmo napísané proti nám záležujúcich rôznych nariadeniach. Písmo, všetky tie nariadenia, ktoré boli, a ešte sú ďalšie verše, ktoré nám hovoria o tom zachovávaní nejakých prikázaní, nejakých nariadeniach, že skutočne už ani cirkev, že by to zachovávala, tak, ako to bolo v starom zákone. Samozrejme, že to patrili, tieto hospodinové slávnosti patrili Izraelovi, ale cirkev je u niečo iného spoločenstvo a v novom zákone nemáme ani jediný príkaz, aby sme nejaký slávnosť zachovávali, okrem pamiatky Pánovej, tu zachovávame, ale nie je povedané, ktorý deň. Pretože keď Pán Ježiš bol pri poslednej večeri, to oddelil. On ako Izraelita a všetci učeníci boli Izraeliti, Židia, tak s nimi slávil veľkonočnú večeru. A potom ustanovil niečo iného. Vzal chlieb po večeri a kalich dával. To je, a je, robte to na moju pamiatku. A Pavel to v prvom liste Korintianom 10. a 11. kapitoli vysvetľuje. Čo to znamená i pre nás, pre pohanov? Že je to vlastne stôl Pánov, že je to kalich Pánov, že je to chlieb Pánov, ale nemá to s Veľkou nocou nič spoločného. Takže Pán Ježiš dodržoval, veď on prišiel zachovávať zákon. Prosím? On prišiel naplniť zákon, on to dodržoval, ale ďalej to nestanovil a pre cirkev to nie je stanovené.
Cirkev a nová zmluva.
No ja som to naznačil, že nová zmluva platí, je pripravená, je ratifikovaná, ale tak máte také zmluvy, kde sú podpísané a v tej zmluve je napísaný termín, odkdy. Odkedy tá zmluva platí. Takže tá nová zmluva bola uzatvorená, bola ratifikovaná krvou Pána Ježiša. On tu vlastne prelial krv preto, aby mohla byť nová zmluva, ale datum jej platnosti je, keď Pán Ježiš príde znova po druhý krát, aby mal svoje kráľovstvo. Až vtedy začne plne platiť, pretože vtedy sa naplní to, čo Joel píše. Každý z Izraelitov obdrží Ducha Svätého a to, čo sme si pripomínali. Takže nová zmluva sa týka zase Izraela, zase sa to týka pozemského národa a vtedy už stará zmluva prestane platiť a bude platiť zmluva nová. Takže my sme síce služobníkmi novej zmluvy podľa Korinským, ale to znamená, že už máme to, čo potom Izrael bude mať v budúcnosti. Tak my už máme určité niektoré veci z tej budúcej novej zmluvy, už sme účastní. Máme Ducha Božieho, máme odpustené hriechy, poznáme Boha a tak ďalej. To je Ilko.
Ja by som chcel povedať jedno konštatovanie na základe jednej tabulky, kde bolo o novej zmluve, kde to začínala nová zmluva v vzťahu k Izraelu.
Účel novej zmluvy?
Áno, to je ono. Konštatovanie je takéto, to pozorujem, že my, to, čo Izrael dostal ako prísľub novej zmluvy a ovocia novej zmluvy, aj v duchovnej, aj v telesnej oblasti, alebo podľa duchovnej a telesnej stránke, že my to máme, ale nie v telesnej, ale v duchovnej stránke v plnej miere. To je to náhrada kamenného srdca.
Áno.
Obnova vnútorného vzťahu, poznanie Hospodina, odpustenie hriechov.
U nás to nie je obnova u cirkvi, pretože áno, pretože my sme žiadny vzťah k Bohu nemali, takže to je nové, áno.
Doberme prebývanie Ducha Svätého.
Áno.
Svetlo národom platí nám ako cirkvi.
Áno. Niektoré veci sú, a my sme práve služobníkmi tejto, v tomto zmysle novej zmluvy.
A ja vidím teda, lebo mám otázku, je to preto, že sme pristúpili k prostredníkovi novej zmluvy?
Áno, všetko je v Kristovi.
Ona je mierená na Izraela a my z toho už sajeme tie vynikajúce produkty zaslúbení v našej súčasnosti.
A všetko je to v Kristovi. Všetky zasľúbenia.
K nejakej novej zmluvy sme nepristupovali, lebo nie je nám určená, ale sme pristúpili k prostredníkovi novej zmluvy a on nám z toho už popúšťa ten med.
No všetky nie, niektoré, pretože tu národná existencia Izraela, to my s tým akoby nič...
Ja to po duchovnej stránke beriem, vy ste ten duchovný.
duchovný národ, to sväté kňazstvo po tej stránke, po duchovnej stránke to platí, že tá cirkev nesie určitým spôsobom takú známku národa.
Áno, my sme, apoštol Pavel napísal, my sme svätý národ, sväté kňazstvo a podobne.
Za to hovorím, že nie po telesnej stránke, ale po duchovnej stránke my to už berieme, toto ovocie novej zmluvy. I keď sme my k novej zmluve nepristupovali, ale máme prostredníka, ktorý je vlastník tých novej zmluvy a on nám z toho udiela už teraz. My nemáme hmotné bohatstvo zaslúbené. Izrael ho má. A to sú zlievané listy, ktorí hovoria o prosperite a podobne. My to nemáme zaslúbené. My máme ale vnútorné hodnoty, máme pokoj srdci, máme to vnútorné bohatstvo. To vonkajšie je pre Izraela dané a my ho budeme používať, keď Pán chce, aby sme ho používali. Pretože sme pristúpili k prostredníkovi novej zmluvy, z milosti dostávame to.
Áno. Myslím, že to stačí takto k tomu vysvetliť, že vlastne, aha, to som chcel, že v starom zákone je desiatky veršov podotknuté, kedy tá nová zmluva bude skutočne platná. To je jasne povedané. Po tých dňoch, a v liste Židom o tom čítame, tá stará zmluva v tej dobe už doznievala, ale kedy bude po tých dňoch, a je to dokonca povedané, po tých dňoch ja uzavriem s domom Izraelovým a Judovým novú zmluvu. To je tak jasne povedané v knihe Jeremiáša 31. kapitoly. Takže tam už nie je o tom ani diskusia, keď Pán Boh hovorí, ja s domom Izraelovým a Judovým uzaviem novú zmluvu a teraz je vyjmenované v Ezechieli, čo všetko tá nová zmluva bude obsahovať.
Teď som mal trošku taký pocit, že Izrael a Zemke sú dve oddelené veci. A keby sme hovorili viac o ortodoxnom alebo pozemskom a o telesnom Izraeli ako o Izraeli celkové alebo biblickom, myslím teraz aj z prvého zmluvu. A proste mám iba taký nejaký dojem, že keby som mohla teda zacitovať napríklad Rímanom 15. kapitola Bolovníku, ale to neviem teraz čítať všetko, ale pretože mám dva od 15. verša, alebo 14. verša je napísané, že lebo on, ako Kristus je našim pokorom, aby učinil oboje jedno, zboriaci priehradu medzi oboma stranami stojaci stenu, zrušiať po svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci proti nariadenia, aby tých dvoje, Židov a ponanov, skoro v sebe jedného nového človeka činiac pokoj, aby zmieril oboje v jednom tele, Bohu skrze kríž, zabil v nami nepriateľstvo a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym, lebo skrze neho máme prístup obojí, teda aj Židia, aj Polenia, v jednom duchu Otcovi.
Koho sa to týka?
To sa týka, ja to čítam tak, že...
To sa netýka národov, ani národa izraelského. To sa týka jedincov, s pohanou a so Židov, ktorí v Pánu Ježišovi v cirkvi sa sú jedno. V cirkvi už nie je Žid alebo pohan. Už nie je muž alebo žena v tomto slova smyslu. Že všetko je to spojené s Kristom. Ale to nie je, že by izraelský národ teraz už nemal hranice. Že by nebol ohradený. Tá ohrada nie je zrušená. Ten zákon tu stále je, ale v Kristovi, v cirkvi už nie je žiadna hranica. To znamená, keď potom tí veriaci zo Židov sa obrátili, mali problém. Ako to môžu byť tí pohania v cirkvi? A viete, čo sa odohrávalo? Čo sa odohrávalo v Samárii? Môžu byť Samaritáni v cirkvi? No a teraz prichádza k tomu, že musel Ján a Peter ísť z Jeruzaléma a vložiť ruku a hovorili, no tak oni dostali dar, alebo Kornélius, pohan, môže patriť do cirkvi? A dostal, dokonca to bolo v tej dobe prechodnej, bolo zjavené tým, že ten, tam hovorili jazykmi, že to bol dôkaz, tí Židia, ktorí prišli i z Jeruzaléma, museli dostať dôkaz, že do cirkvi môžu byť i pohania. A preto v Kristovi už teraz nie Žid, alebo nie pohan. Tá nejaká hranica je všetko odstránená. Pán Ježiš všetko odstránil, to sme si čítali, ten držný úpis, ktorý bol, zachovávanie všelijakých prikázaní, to všetko je v Kristovi odstránené na kríži, pretože v ňom sme teraz jedno telo, Židia i pohania. To je to tajemstvo, o ktorom Pavel písal, že vlastne to nebolo známe predtým.
Áno, ja som s týmto súhlasom, čo hovoríte, len z toho ostatného som mala dana, keď sme hovorili stále, že tu je Izrael a tu je cirkev, že sa, akoby sa to nedalo.
Nedá sa. Izraelský národ dneska ako národ je úplne zvláštna spoločnosť, ktorá s cirkvou nemá nič spoločného. Máme spoločného iba živého Boha, ale Izrael nemá Krista ako Mesiáša, kdežto my ho máme. Izrael nemá Ducha Svätého. Prosím?
Aj prvá
cirkev
bola
z Židov,
a boli to mesiánsky Židia, tak preto dnes sú mesiánsky Židia. Cirkev,
áno.
A v ňom sme
jedno. No dobre, ale tí bezbožní Židia, čítame o tom v liste Rímanom, že oni sú nepriateľmi.
Tak potom ale hovorili sme teda o bezbožných Židov.
No bezbožný, o Izraeli, to je Izrael ako národ, to je národ, ktorý je určitým spôsobom bezbožný, to nie sú veriaci Židia. Ako náhle Žid uverí v Pána Ježiša Krista, už nie je Židom. Už patrí do cirkvi, i keď môže určitým spôsobom dodržovať židovské prvky, obrezávať sa a podobne. Ale už patrí do cirkvi a v cirkvi sú zbory, ja verím i mesiárske zbory, ale tie sú rozdielne, pretože o tom možno zajtra by som povedal, čo je to, sú to mesiárske zbory, že napríklad v Jeruzaléme, čo všetko sa robí, oni zachovali svoje židovstvo na jednej strane, ale veria, že Ježiš je Mesiáš, ale je otázka, či veria, že Ježiš je Boží syn. To je veľký problém. Prosím? A tí, ktorí neveria, že Ježiš je Boží syn, nepatria do cirkvi. To je verný zostatok. A zase tá reč o vernom zostatku je v liste Rímanom 9:10-11. Existujú tri pojmy pre verný ostatok. Že verím, že mesiánsky Židia v našej dobe je verný zostatok zvláštny a medzi nimi sú i takí, ktorí sú skutočne, ale oni sa od nás oddelujú. Keď by ste počuli mesiánskych Židov, vy ste cirkev s pohanou a my sme mesiánsky Židia. V liste Rimanom, zajtra si to ešte budeme citovať, kedy Pán Boh spasí, zachrání celý Izrael. Kedy celý národ bude zachránený tým, že Pán Ježiš k nemu príde. Keď bude naplnená plnosť pohanov. To znamená, keď bude uzavrená cirkev, dneska je väčšinou cirkev s pohanou, i keď sú mnohí Židia, ktorí boli, ale už potom v cirkvi sú jedno, tu už nie je, kdežto národ musíme rozlišovať. Izraelský národ a cirkev, to sú dve zvláštne spoločnosti, ktoré vzájomne, cirkev pochádza, spasenie je zo Židov, určitým slova smysle, ale tým končí, aby sme nezostávali v tom, že sme nejak prepojení zákonom, alebo nariadeniami, alebo zachovávaním Hospodinových slávností, alebo podobne. To nie, všetko je tu nové, Kristu je nové, a Pán Ježiš to sám ukazuje a hovorí, no tak nové víno sa nedá dať do starých nádob. Alebo čo ešte hovorí? Nová záplata sa nedá dať na staré rúcho, to by potrhalo. Tu je nové niečo. Kto je v Kristovi, je nové stvorenie. A Pavel hovorí, že cirkev to je nové, ktoré nebolo predtým známe ani v starom zákone a nebolo známe ani v dobe, keď Pán Ježiš prišiel k zahynulým ovciam domu Izraelovho. Chceš, Janko, niečo povedať tomu? Áno, Sámko.
Že spomínali ste, že vlastne...
Na hlas, aby to počuli všetci.
Že spomínali... skúsenosť, že koniec veku a koniec sveta je akoby niečo oddelené, teda niečo rozdielne, že čo bude akoby skôr a čo máme napísané o tom, že aký je rozdiel.
Koniec sveta, to znamená, posledný človek na tomto svete zomre, ľudia budú vzkriesení, postavia sa v nebesiach k súdu pred Boží trón a potom nebesia a zem, to stvorené, nie ten Boží, to Božie miesto, Boží trón, ale nebesia a zem zaniknú. A budú nové nebesia a nová zem. To je koniec sveta. Kdežto koniec veku je Golgota a začína vek milosti. To je eón, to je obdobie. Potom, keď vlastne bude koniec obdobia súženia, tak začne vek kráľovstva, ktoré je nazvané 1000 rokov, že bude trvať, takže to je ďalší vek. Takže keď by sme vzali od začiatku, do potopy bol určité obdobie, určitý vek. Po potope do Abraháma, Babylonská veža, to bol určitý vek, v ktorom sa niečo dohrávalo. V obdobie patriarchov to bolo zvláštne obdobie, a tak by sme mohli povedať, a hovoria sa tomu dispenzácia, veky. A práve Pán Ježiš stvoril veky, od vekov hovoríme na veky. To znamená, ľudský pobyt na zemi je podľa Božieho slova delený na rôzne obdobia. A v každom tom období vidíme iné Božie vedenie, iný Boží zásah s ľuďmi. My teraz hovoríme, že žijeme vo veku milosti, potom príde vek kráľovstva a predtým bol vek zákona pre Izrael, ale nie pre celý svet. Takže to je treba rozlišovať. Takže niektoré preklady majú to slovo eon alebo aion grécke, že je to svet. Ale správne je, že je to vek, nie svet. Koniec my nehovoríme, netvrdíme ľuďom o konci sveta, nezvestujeme, ale zvestujeme o konci veku. A keď Pán Ježiš prišiel, vyhlásil rok alebo vek milosti. Takže my žijeme v dobe veku milosti. V závere by som vám chcel povedať, že som priniesol 3 knihy. Tá jedna kniha je od Marie Friedrichovej, Vysoká škola vděčnosti. Neviem, niektorí ju počúvate v rozhlase TVR z Brna. Ona mala hodne prednášok i na Slovensku, i na Morave v Čechách. Ona je z Brna, alebo pri Brne žije, a hodne prednášala o rodine a mala hodne prednášok o rodine. A to je jej autobiografia. Ako postupne prišla k poznaniu pravdy a ako sa obrátila pánovi Ježišovi a čo všetko v živote prežila. A tak je to je známa spisovateľka, takže sa to veľmi dobre číta. Chcel som priniesť od sestry Halerovej, možná, že niektorí máte Pod oblakom, ale tá bola už 2-krát rozobraná a teraz behom 2 týždňov má výsť už 3. vydanie Vyjazané, pretože sú stále o to žiadosti. Tisíce ľudí doprevádzala do Izraela, doprevádza stále, takže tí radi si prečítajú ten jej životopis, to je autobiografie, takže bude k dispozícii až tak za 2-3 týždne. Potom Svetlo svíti ve tme. Ja som bol prekvapený, že i vo Zvolene, a keď sme boli predtým na Zemplínskej Šírave, keď som to ukázal, tak bola veľmi rýchle rozobraná, tak pre istotu som vzal, to je svedectvo 21 väzňov, ktorí sa obrátili. No a niektorí sú ešte vo väzniciach, niektorí sú už prepustení a je to úžasné čítať, čo ľudia mladí hlavne, akým spôsobom žijú. Možná, že nám to vôbec nepríde, že existuje taký život na svete. Niektorí boli 7-krát, 8-krát vo väzení. Ja jedného poznám, alebo 2, chodia i k nám do zboru, tam sú v Havířove, žijú. Čo všetko prežije taký človek, tak 21 väzňov je tu svedectvo, sú tu aj fotografie tých väzňov. tak je to úžasné svedectvo. A ta tretia kniha, priniesol som symboliku jeruzalemských brán. Je to taká ťažšia kniha o jeruzalemských bránach. Vychádzam z toho, že v starom zákone a celý tedy písmo je písané často v symbolike. My hovoríme o chráme, ale chrám jeruzalemský je symbolom na telo Pána Ježíša, je symbolom na církev, je symbolom na ještě další věci. Jeruzalém, hovoríme o zemském Jeruzaléme, ale symbolom Jeruzaléma nebeského, svatého, nového. A tak by jsme obětě. Hovoríme o obetiach, ale pritom obete v starozákone boli symbolom obeti Pána Ježiša a symbolom obetí, ktoré máme my prinášať. Takže zaoberám sa symbolikom Jeruzalema. Mňa to uchvátilo, keď som častokrát prechádzal jeruzalemské brány a nikto si to nevšimol, nikdy sme to nevykladali, čo každá brána symbolizuje. Takže začínám Nehemiášovými bránami, tam ich je 10 v knihe proroka, v knihe Nehemiáša a každá brána a i to poradie, akým spôsobom proti zmyslu ručičiek, ako každá brána niečo symboluje v cirkvi. Do cirkvi sú brány, ktorým sa dá vstupovať, alebo je niečo, čím je cirkev spojená s vonkajším prostredím. Tak to je symbolika brán Nehemiáša, symbolika v čase Pána Ježiša. Tam je o 7 takých miestach, ktoré majú úžasnú symboliku, keď vezmeme ovčiu bránu, keď vezmeme bránu pramennú a podobne hnojnú bránu. Potom sú dnešných 8 brán a každá z tých 8 brán dneska v Jeruzaleme niečo symbolizuje. Takže tých 8 brán a konečne v zjavení Jána je popísaný 12 brán. A na tých bránach, v základoch tých brán bude 12 mien Jakobových synov a tí synovia sú znázornení drahokami a vedie nás to na náprsník veľkňaza, kde bolo 12 kameňov v 4 radách po 3 a ten Jeruzalém svätý má 4 strany a v každej tej strane sú 3 brány s 3 synmi Jakobovými. Tak to v tej knihe je, ak by ste chceli, tak myslím, že tam Roman je tam, vidím ťa dobre, alebo nie. Takže sú tam vzadu dispozícii, dneska, zajtra, pokiaľ by ste chceli, tak sú k dispozícii.